Ahoj, moje jméno je Bára a vítám tě podcastu Bohatá žena. Může i žena dosáhnout finanční nezávislosti, bohatství, majetku, hojnosti, finanční gramotnosti a přitom investovat v souladu se svou cykličností a ženskostí? Financím se věnuju už 12. rokem a chci i tobě dát možnost stát se bohatou ženou. Tak pojďme na to!
Krásný den, nebo večer, nebo záleží, kdy posloucháte, drahé ženy. A dneska jsem přišla s dalším dílem podcastu Bohatá žena a protože jste se hodně ptali otázky na téma bydlení a většina z nás má někde vzadu touhu po své vlastní nemovitosti, tak jsem se dneska rozhodla pozvat vzácného hosta a vyspovídat mou dlouholetou kamarádku, kolegyni a taktéž ženu, která mě svou kreativitou a lidskostí nesmírně inspiruje, Leňu Kápičkovou, autorku projektu Obrázková hypotéka. Leni, vítám tě tady ve svém podcastu.
Děkuji za pozvání.
Je ještě něco, co bys řekla o sobě?
Mm-hmm. Já velice ráda mluvím o sobě, samozřejmě sarkastistky. Hned na úvod, co by mohlo zajímat posluchačky, tak vlastně ve financích jsem díky tobě, jsi mou inspirací. Díky tobě jsem vůbec začala přemýšlet o podnikání, o financích, o svobodě, o hodnotách. Takže proto je mi ctí být tady i v tvém podcastu Bohatá žena o projektu, který má velký potenciál. Já sama jsem ho součástí, ráda ho sleduju a věřím, že pro spoustu žen je to to přidanou hodnotu uvidí možná až potom v delším horizontu a prostě podporuji tě, takže moc děkuji ještě jednou, že jsi mě pozvala. A co se týče tedy mě, tak já vlastně ve financích jsem už bezmála 8 let. Do financí mě přivedl vlastně můj kamarád Viktor Jurčík, když jsme vlastně se poznali v Brně. A já v té době jsem byla dost taková nesebevědomá, hodně závislá na svém dlouholetém příteli tehdy. A neuměla jsem si bez nadsázky založit ani běžný účet. A potom postupem času jsem si vlastně uvědomovala, že pokud nemám ty informace z finančního světa, tak ty banky mají navrch, ty pojišťovny mají navrch a můžou mě ošálit, můžou mi vlastně něco postrčit, co nebude pro mě výhodné. V té době jsem se právě seznámila i s tebou, kdy ty jsi mě navedla vůbec na to, že můžu mít svoje vlastní podnikání, že nemusím být pouze jenom zaměstnanec, plnit sen nikomu, můžu plnit si svůj sen. A v té době jsem se začala víc a víc zajímat o finance celkově a na základě toho vlastně jsem i vznikl projekt Obrázková hypotéka, kdy mým posláním ve světě financí je, aby ho tento obor trošku zlidštila, aby lidé rozuměli svým financím, aby nad nimi přemýšleli a aby pracovali pro ně.
Mm-hmm. Moc děkuju za ten krásný úvod a za ta slova o obrázkové hypotéce. Já to řeknu trochu dopředu. Ty jsi zmínila slovo poslání. Myslíš si, že i žena by měla mít svoje poslání, protože dost často se mluví obecně o tom, že muž má mít své poslání. Mm-hmm. Myslíš si, že by i žena měla mít své poslání?
Mm-hmm. Jednoznačně. Já dřív to poslání moje bylo, že vlastně rodina, nebo že založím rodinu, budu se starat o děti a vlastně můj muž si bude plnit své sny. Mm-hmm. A to bylo předtím, právě než jsem tě třeba i poznala. A pak jsem si řekla, no ale co když já chci vlastně taky v tom životě něco dokázat, co když chci se na někoho nespolíhat, protože ten člověk nebo prostě majetek může odejít a co potom mě zbyde. Takže já i vlastně svoje klientky učím, aby i když vztah funguje, všechno je v pořádku, vůbec ani tam nemáme myšlenku, že by to nedopadlo, nicméně co když, opravdu chystat se na to, co když, a chystáme třeba investiční nemovitost, chystáme, vůbec se bavím právě o tom poslání, o těch cílech, a myslím si, že ten trend je takový, že už je i spoustu žen na vedoucích pozicích a i v našem poměrně mužském oboru finančním, tak je spoustu úspěšných žen a já jsem za každou takovouhle ráda.
Moc děkuju za ten názor. Mě to docela vrací teď k jednomu rozhovoru, který jsem měla až do Wisconsinu po Zoom callu vlastně s jednou velmi inspirativní ženou, se Šárkou. Já ji zdravím, protože vím, že bude potom poslouchat náš podcast a žije v Americe vlastně už 20 let a říkala mi, že docela obdivuje to, že my u nás ve firmě ženy vystupujeme právě tady s tímto nápadem, že i ženy si mohou plnit své sny a že i ženy mohou mít své poslání a mohou v podstatě si tu svobodu užít naplno. Jo? Že vlastně to neznamená jako odsunout nikam bokem i tu rodinu nebo partnera, ale znamená to, že naopak rozkvetou a tím více jsou spokojené a v podstatě tím potom i ta rodina a ten partner spokojení jsou taky, protože když ta žena září a plní si své sny, tak samozřejmě je spokojená, nevzniká tam spousta takových těch jako závislostních důvodů, ale je to, když se tak veme, tak je to partnerství a je to v podstatě jako plnění snů rodiny a nejenom jednotlivce v tom páru s tím, že by ten druhý v tom páru byl závislý. Takže já jsem moc ráda, že vlastně se my dvě pouštíme do takovýchto projektů, že na tom pracujeme. K těm investičním bytům se ještě dostaneme potom. Já bych se chtěla zeptat jednu docela podstatnou otázku. Ty často používáš sousloví, k čemu je tohle dobrý, tak k čemu je hypotéka tohle dobrý?
Tak tohle hypotéka. Já vlastně teď nedávno, vlastně před týdnem jsem jela v autě a říkám si, že stále hodně lidí vnímá hypotéku nebo celkově úvěry jako něco špatného, že to je jejich zklama, nebo že nebyli schopni si naspořit nebo nainvestovat tolik prostředků, že musí si vzít úvěr nebo hypotéku. A já jsem si uvědomila, že nemám klienta, který by tu hypotéku ve svém finančním plánu neměl. Dle mého názoru je hypotéka dobrý typ dluhu, úvěru, protože vlastně pracuje pro vás, dá se říct. Vy si na základě poměrně nízké úrokové sazby, která je pod hranicí inflace momentálně, jsou to levné cizí peníze, tak vlastně banka vám dá možnost operovat s majetkem v takové hodnotě, na kterou bychom třeba opravdu si spořili léta a léta. Takže když se s tou hypotékou dobře pracuje, tak můžeme si díky ní zajistit vlastní bydlení. Ono, když porovnáme i ceny nemovitostí, které jsou poměrně vysoko. Stejně tak nájmy, kde vlastně v České republice nemáme regulované nájemné. Takže v ten moment je ten trend v České republice celkově, že lidé vlastně chtějí vlastní bydlení. Jo, dává to smysl. Ta nemovitost nám roste v čase. Je to investice, která se zhodnocuje, samozřejmě musíme se o ní starat. Zároveň hypotéka může sloužit i právě jako investice. Na základě toho si pořizujeme investiční byt, kdy vlastně nájemník nám splácí hypotéku. I když bychom měsíčně v tom nebyli v plusu, jako že bychom rovnou inkasovali nějaký zisk v některých lokalitách, tak stejně z dlouhodobého hlediska ta nemovitost sama o sobě se zhodnocuje. Takže moje takové rčení je hypotéka do každé rodiny. Kdy opravdu, když se nastaví dobře finanční plán, tak to nemusí být hrozba, kvůli které se v noci budíte.
V Česku je taková situace, že se moc nestaví nové byty, na Zlínsku ne, taktéž jsou samozřejmě i jiné lokality, kde se nestaví. Co ty bys vlastně poradila dneska ženám, aby v takovéto situaci, kdy se třeba nestaví nové byty, tak jak by měli postupovat pro to, aby si třeba tu hypotéku na ten svůj vysněný byt nebo případně dům získali?
Co doporučuji, když je to třeba v horizontu rok, dva, tři nebo i pět let, tak doporučuji se připravit jako, nebo vžít se do té role, že už tu hypotéku máme. To znamená, že si vypočítáme třeba, nebo řekneme si nějakou nemovitost, vypočítáme, jaká by byla splátka a tu splátku si odkládat. Jo, tím si zajistíme ten finanční polštář, na akontaci budeme lépe vypadat v pohledu banky, že tu akontaci máme, takže tohle bych doporučila v první řadě. Doporučila bych i to, aby oslovili nějakého profíka přes reality, zadali tam svoje požadavky na tu nemovitost, protože ono to taky není ze dne na den, že si řekneme tak přesně vím, po jaké nemovitosti jdu, nemám vůbec představu, jak to budu financovat, nemám představu, kolik to stojí. Ta představa se, všechno se krystalizuje až postupem času, takže jestli to právě plánuju v horizontu roku, dvou, tří i klidně pět let, tak sednout si s tím odborníkem jak na reality, na finance, říct si tu představu, říct si ty konkrétní kroky k tomu a žít, jako by ta hypotéka už byla. Jo, takže opravdu nebát se toho, no člověk najednou si řekne, jak já si můžu odkládat 7-10 tisíc měsíčně, když třeba jsem u rodičů, zkuste si právě, jako by už ta hypotéka byla, jestli to jste schopni potom splácet a nebude to takový šok pro vás.
A ono je to vlastně tohle takový dvojí způsob, jak dojít potom k tomu vysněnému bydlení, protože zaprvé já si tím vlastně naprogramuju mysl, že jo? A je to takové vyslání, jako přání do vesmíru, když se bavíme i trošku na EZO úrovni. Ale taktéž samozřejmě se tím udělám ten návyk, jako bych už tu hypotéku měla.
Přesně tak.
Takže to funguje dvojím způsobem. A proč je podle tebe hypotéka zkratka k finanční svobodě? A jak to souvisí s tím, že třeba, nevím, jako milionový majetek já můžu pomocí investic skládat třeba 30 let. Ale pokud se dostanu nějakým způsobem k třeba k investiční nemovitosti, tak to můžu získat i rychleji, pokud i třeba nějakou nemovitost otočím a tak dál. Takže jestli můžeš říct něco k tomuto?
Určitě, tam se dostáváme k tomu tématu právě toho investičního bydlení, kdy, jak už jsem zmínila, tak je dobré si uvědomit, že hypotéka rovná se dobrý dluh, to znamená, banka vám dá za nízký úrok, v dnešní době se dostáváme úplně v pohodě pod 2%, inflace je aktuálně kolem 3%, tak my se dostáváme vlastně k tomu, že ona nám půjčí takovéto levné peníze a my si za ně můžeme už teď pořídit nějaký majetek a spravovat ho. Jo, buď bydlet, nebo mít na investici a mít na paměti to, že vlastně nám ta hodnota roste. Jo, samozřejmě kolísá, nebude to úplně exponent, nebo neustálý růst, nicméně brát to opravdu jako tu investici a zkratku k té finanční nezávislosti. Jo, všechno by se to mělo odvíjet od toho celkového finančního plánování. Jsou samozřejmě i lokality, kde neříkám, že by se to nevyplatilo, ale je potřeba to s odborníkem opravdu propočítat. A měla jsem třeba na schůzkách klienty a klientky, kterým jsem vlastně výrazně nedoporučila si hypotéku brát v aktuální situaci. Jo. Bylo to z nějakých důvodů, kdy třeba právě nebyli schopni si odkládat, vůbec to nebylo představitelné pro ně, neměli zajištění a nechtěli se vůbec bavit o zajištění. Takže jako nechci říct, že hypotéka je opravdu pro každého, je pro každého, kdo pochopí, jak dokáže pracovat pro něj, ne proti němu.
Liší se nějak hypotéka na vlastní nemovitost a na investiční a liší se případně i třeba lokality, které jsou na to vhodné?
Určitě. Z pohledu banky, tak hypotéka na vlastní bydlení, což je většinou na první tři vlastněné nemovitosti, tak se dá uhrát v uvozovkách na rezidenční. Je tam určitě menší požadovaná akontace vlastní zdroje, většinou to je 20 nebo 10% z té kupní ceny. Máme tam splatnost 30 let, což díky tomu tomu si vlastně tu splátku můžeme krásně do toho cashflow započítat, jsme schopni splácet v pořádku. Kdežto na pronájem, tak tam už banky jsou přísnější, že si řeknou, dobře, tak vy už máte svoje bydlení vyřešené, tak jste schopni teda si vzít hypotéku takhle na investici, budete z toho inkasovat nějaký příjem, tak tam je nevýhoda v uvozovkách, že tam musíte mít zpravidla větší akontaci. Většinou je to třeba 30, někdy i 40% skupní ceny a splatnost tam je většinou zase na 20 let. Takže propočítat si to, že tam pravděpodobně ta splátka bude vyšší. Takže i tohle to je potřeba s tím odborníkem už na první schůzce tu tendenci, ten záměr říct a on je schopný podle toho vlastně tu hypotéku nastavit. Nehledě i na to, že když vlastně to je hypotéka na pronájem, tak si úroky nemůžu dávat vlastně do daní. Když je to rezidenční, tak ano, což nám určitě taky pomůže.
A on vlastně ta hypotéka na pronájem, pokud já vlastně třeba, nevím, do 2-3 nemovitostí, tak pokud to tuším správně, tak je to brané ještě jako vlastní nemovitost, ale pokud si někdo bere více jako nemovitostí už, nevím, 4, 5, 6, 7, tak už to úplně jako nejde jako na vlastní bydlení. A když bychom se bavili o jedné investiční nemovitosti, tak asi by to pravděpodobně procházelo. K těm lokalitám občas slýchám, že třeba Zlín nebo Brno nebo tomu Praha jako je extrémně drahá lokalita. Jaký je tvůj pohled třeba na tu investiční nemovitost? Musí to být nutně jako v lokalitě, kde já bydlím? Anebo může to být někde třeba jinde? Jak to řešit, když to mám daleko?
Tam je několik způsobů. Určitě bych se neupínala na tu lokalitu, ve které bydlím. Řeším to i s klienty, kteří jsou právě z Prahy, chtějí investiční byt, například Kolín, Most a podobně, nebo Ostrava, to je velice na to, že to je třetí největší město v České republice, tak v porovnání, kolik tam stojí byt nebo nějaká nemovitost versus nájem, tak tam inkasuju z toho pronájmu už vlastně první měsíc, dá se říct. Takže určitě neupínat se na tu lokalitu, udělat si srovnání nebo zase porovnat to s odborníkem, který tento náhled má. A způsobu, jak s tím pracovat, je několik. Buď se o tu nemovitost budu starat já sama, budu si ji spravovat, budu tam hledat nájemníky, budu řešit opravy a podobně. Anebo je možnost vlastně správy majetku, kdy mám odborníka na tu oblast. A ten mi spravuje tu nemovitost samozřejmě za nějakou úplatu, ale já mám zase jistotu, že je o tu nemovitost dobře postaráno, že tam nemám výpadek třeba v příjmu toho nájemného a podobně. Takže za mě doporučuji, když už je to lokalita, ve které nejsem, nebydlím, tak pouvažovat o správcování toho majetku.
Jak se může mladá žena propracovat k hypotéce a vlastnímu bydlení? A je nutné mít dneska akontaci?
Je to ideální mít akontaci, protože vlastně ta banka se dívá na to, jak doteď byl člověk, ať je to muž nebo žena, schopni si naspořit svoje prostředky. Jo, ať je to v úzovkách podpolštář na běžném účtu. Takže je to ideální, protože nám to pomůže scoringu. Není to však nutností, samozřejmě víme nějaké vychytávky, jak se dá i tato skutečnost obejít. Například, když máme možnost zástavy jiné nemovitosti, tak tam nám nahrazuje vlastní prostředky. Většinou třeba rodiče, když nebyli, neříkám, že schopni, ale z toho svého platu nebyli schopni třeba ušetřit nějakou tu korunu pro to dítě, tak většinou u těch klientů jsou ochotní právě dočasně dát do zástavy svoji nemovitost. My potom řešíme v rámci zase finančního plánování, aby ta nemovitost tam nebyla opravdu celých 30 let, ale třeba po dobu fixace 3-5 let. Jo, takže dá se určitě i bez akontace. Otázkou potom ale je, jestli je to ekonomicky výhodné pro toho klienta, protože tam dá se řešit i stále teď na začátku roku 2021 dofinancování úvěrem ze stavebka. Jo, že vezmeme hypotéku na 80% té výkupní ceny a 20% dofinancujeme s úvěrem ze stavebního spoření, kde je větší úroková sazba, nižší splatnost a tím pádem je to i náročnější ekonomicky pro toho klienta. A v ten moment zase tam vidím tu roli nás, přidanou hodnotu, kdy buď doporučíme, anebo nedoporučíme do tohoto jít.
Proč by měla mít žena investiční nemovitost, i když má třeba nemovitost společně s partnerem? Nějakou jako vlastní, ve které bydlí.
Tak i tohle probíráme s klientkami na schůzce, kdy nechci říct, že většinou z toho obláčku tak trošku jako snesu. Nicméně myslím si, že naše role je i právě myslet na to, když třeba se to nepovede. Tím myšleno vztah. Všimla jsem si, že spoustu klientek je majetkově závislých a finančně závislých na svém partnerovi. A je to většinou ten možná jediný důvod, proč vlastně s tím partnerem zůstávají ve vztahu, což mně přijde hrozná škoda. Jo? Z tohoto důvodu, nejenom z tohoto důvodu, tak vlastně říkám, i sama já jsem si tím prošla, když se náhodou něco stane, a to vám nepřeju, tak vlastně kam půjdete? Půjdete do nájmu nebo máte nějaké jako k rodičům zpátky, umíte si to představit. Takže vlastně jim vnuknu tu myšlenku, že vlastně tu investiční nemovitost si pořídí za účelem teď pronájmu, zhodnocování majetku a podobně, ale zároveň to můžou být i zadní vrátka, kam ta žena vlastně, když dojde k rozchodu nebo rozvodu, tak kam vlastně buď jde ona sama, a nebo má prostě ten majetek, se kterým může ona sama operovat a není to opravdu jenom o tom, že najednou prostě se nepovede vztah a najednou člověk začíná úplně od začátku.
A je to potom komplikované, že by měla třeba další, nedej bože, rok, dva, tři, jako bydlet společně a řešit, než se vyřeší nějaké vyrovnání. A tak to má vlastně pořešeno v pohodě. A pokud jako ten vztah funguje a je to v pořádku, tak má investiční nemovitost pro děti do budoucna. A je to vlastně fajn, že jo. Vlastně tak investiční nemovitost může mít třeba ten partner jako druhou bokem mimo to společné bydlení, že jo.
Přesně.
Jo, to mi přijde jako velmi jako elegantní a velmi nenásilné řešení jako zadních vrátek, když to tak nazvu.
Přesně tak.
Jak si nezabít hypotéku? Ty máš oblíbené slovo bankovní turista. Co to podle tebe je?
Tak bankovní turista je podle mě člověk, který se vyžívá v tom, že chodí banku po bance a zjišťuje informace, která mu dá nejlepší úrokovou sazbu, nejlepší podmínky a podobně. Já nechci, aby to znělo nějakým způsobem pejorativně. Já to obdivuju. Na jednu stranu to opravdu obdivuju, že nějaký člověk si dá ten čas, který může být třeba s rodinou nebo věnovat se svým koníčkům a chodí po těch bankách. Nevýhodou v tomto je, že vlastně většinou každá ta banka toho klienta chce získat, to znamená, že udělá s ním žádost, což se může zdát, že je poměrně jako nic, co by uškodilo, ale zároveň dělá zápis do registru. A měla jsem i takový klienty, který vlastně prošli si třeba 6-7 bank a až potom přišli ke mně. A měli tam tím pádem 6 záznamů a já už potom jsem s tím nic moc nezmohla, museli jsme čekat, protože každá ta banka podívá se do těch registrů a třeba ta 5., 6. si řekne, no když jste prošel tady těma bankama, oni vás nechtěli, proč my bychom vás měli vlastně chtít. Takže na tohle pozor. Obdivuju to s nadsázkou samozřejmě. Jo. Podle mě je lepší zajít si za odborníkem, kterému důvěřuju, se kterým nějakým způsobem souzním. Po té lidské stránce a ten vlastně tohle udělá za vás.
Není to kolikrát, nesetkávám se s ním teda tolik u žen, ale spíše u mužů, není to kolikrát víc takové jako ego, já si to zjistím sám, než vlastně, že jako chce ty informace, ale víc jako má pocit, že si to sám zjistí líp.
Určitě tam hraje důležitou složku právě to ego.
A je to potom asi škoda, že ten člověk by nějakým srovnáním se dokázal dostat třeba i na trošinku nižší sazby, protože samozřejmě ta vyjednávací pozice je asi jiná, že?
Přesně tak, to jsem chtěla taky dodat.
Jo, toho jednotlivce versus jako firmu, která udělá třeba 3/4 miliardy obrat v hypotékách, tak má samozřejmě asi jednou vyjednávací pozici než
přesně tak, podpultové sazby, nabídky.
Tak. Pojďme teď k těm osobnějším otázkám, co určitě ženy zajímá. Jak tě baví projekt obrázkovky?
Moc. Je to takové moje dítě, které si postupně piplám. Já vlastně díky tomu, je to moje poslání, což znamená zlidštit oblast financí, aby lidé porozuměli svým financím, aby pracovali pro ně, tak se mi poměrně daří. Mám už takovou skupinku, já jim říkám obrázkomilu, kdy vlastně i ti klienti, ačkoliv mě znají třeba jenom z Facebooku nebo prostě z Instagramu, tak se podívali třeba na má videa, přijdu jim sympatická a většinou mně podobní klienti po té osobní stránce, tak právě přijdou potom do mé kanceláře a já si takhle dokážu selektovat vlastně lidi, když to tak řeknu, a ta práce mě mnohem víc baví s podobným typem samozřejmě klientů. Takže baví mě to moc.
Jak tě bavila natáčet videa na YouTube? Je to náročné?
Je to náročné. Někdy mi to zabralo opravdu celý den, včetně nějakých stříhání, přeřeků, scénáře. Ono tím, že vlastně obrázková hypotéka, tak já tam vlastně kreslím na tabuli. A vůbec vymyslet scénář, vymyslet, jak aby to lidi pochopili, tak mi zabralo opravdu celý ten den, kdy většinou jsem to točila o víkendech samozřejmě. Ale nemohla jsem být s rodinou a věnovala jsem tomu spoustu času. Teďka vlastně na to mám i profíky, takže ty videa budou vypadat možná i lépe, než když si všechno dělám sama, včetně stříhání a podobně. Takže teď to bude to pecka.
Super, tak to se moc těším. Kde se vůbec v tobě zrodila taková kreativita a co ti k té kreativitě pomáhá, protože já to velmi obdivuju toto.
To je zajímavá otázka, nevím, jestli jsem schopná na ní zodpovědět. Nicméně já vlastně jsem studovala vysokou školu Newton College v Brně a tam bylo vyloženě i semestr, který byl zasvěcený kreativitě a rozvoji kreativity, out of box thinking a podobně. A tam nás vyučující Petr Žák, tak nás vyučoval pomocí obrázku. A já po těch 7 letech, co už vlastně na té škole nejsem, tak vlastně jsem si uvědomila, že to je jediný předmět, který já si pamatuju. Takže potom jsem si vlastně říkala, ty obrázky opravdu se nám vštípí do té mysli a pamatujeme si a přesně o tom si myslím, že to jde spojit i s těmi financemi. Takže ta kreativita určitě mě inspirují lidi a myslím, že velká moje možná výhoda, přidaná hodnota je empatie. To znamená, že vlastně když já vidím nějakou situaci, tak se nacítím, jak to vnímají klienti a jak by to pro ně bylo uchopitelný. A v ten moment si řeknu, aha, super, tak přesně takhle. Snažím se tam dát i třeba nějaký důvtip, ať nejsem vyloženě strojená, ať se nepovyšuju, že jsem někdo lepší než ti klienti, protože mám víc informací ze světa financí, nic takového jako do toho nedávám.
Teď úplně to fakt jako nejosobnější. Jak ti v práci pomáhá to, že jsi žena? Využíváš nějak fáze cyklu k tvorbě a k práci?
To je taky zajímavá myšlenka. Otázka. Být ženou je skvělý. Řekla bych, že jsme hodně pečlivé, že máme systém, že dotahujeme věci do konce. Zároveň přebíráme občas tu mužskou energii, to znamená, že máme i cíl a směřujeme k němu. Takže tohle jsou naše devizy, kterým, když si uvědomíme, tak si myslím, že tyhle ty ženské zbraně můžeme využít vlastně pro nás, pro klienty. Takže takto. A co se týče cyklu, tak i tu práci směřuju tak, aby bylo v souladu s mými cykly. I z pozice klienta, musím říct. To znamená, že třeba, když je dynamická fáze, což je vlastně takové to jaro, rozkvět, kdy máme nejvíc energie, tak já jsem se přistihla při tom, že tam nejvíc nakupuju. Nakupuju blbosti, nakupuju šaty, oděvy, prostě všechno téměř, co nepotřebuju. A já jsem to asi tak 2-3 roky zpátky si řekla, dobře, a jak to využít, aby to jako pracovalo pro mě a ne jako proti mojí peněžence. A já nejvíc investuju právě v té dynamické fázi. Investuju, to znamená, že podílové fondy, indexové fondy, investice celkově, zamýšlím se nad těma financema z dlouhodobého horizontu. Vlastně odkládám tu spotřebu, kterou opravdu nepotřebuju teďka, ty věci a podobně, a kumuluju si ten majetek. Takže v té dynamické fázi já investuju, což je super.
Mýváš i třeba víc schůzek, jakože větší pracovní nasazení.
To jsem vypozorovala na sobě, že mám spíš v té druhé fázi, v tom létu, a kdy vlastně jsem hodně pro lidi. Já v té dynamické jsem spíš pro sebe a v tom druhé fázi jsem pro lidi. Jo? Takže tam si vždycky nasázím nejvíc schůzek, nejvíc tam jsem pro ty lidi přemýšlím, nad konstrukcí celkového toho finančního plánu a rozdala bych se. Potom přichází vlastně podzim, ta třetí fáze, kdy zase trošku se uzavírám do sebe a tam vznikají nejlepší myšlenky, co se týče projektu, někdy třeba nějakých nestandardních případů, takže tam spíš si dám vám takový odstup a tam vlastně přemýšlím na to, jak by se to dalo vyřešit ten a ten konkrétní případ, anebo plánuju příspěvky a podobně na tu obrázkovou hypotéku. No a potom je fáze poslední a tam vyloženě jsem jako sama do sebe. Ta naštěstí u mě netrvá tak dlouho. A tam jenom takový ten klid, abych zase nabrala tu energii pro ty klienty tady být.
A tam jsou i často takové fakt velké vhledy, že? Takové úplně jako fakt hluboké vhledy.
Přesně tak.
Aspoň se pozoruju teda u sebe. Čem vidíš příležitost pro ženy v roce 2021? Máš pocit, že se probouzíme?
V roce 2021 jako vidím příležitost. Díky i tvýmu projektu Bohatá žena, který vlastně dá se říct, že teďka vlastně od začátku roku je spatřilo světlo světa, tak myslím si, že ty máš velkou sílu v tomto roce ovlivnit spoustu životů. Nejenom žen, ale hlavně žen. Takže tohle určitě posluchačky, které tvoje podcasty poslouchají, sledují třeba i naši společnost Explicit Invest a jsou otevřené tomu vlastně zvýšit si to finanční povědomí, vůbec se zamýšlet nad tím, kam jdou jejich náklady, což je úplně vlastně začátek spolupráce s tou klientkou. Kdyby tohleto byl ten jediná změna, kterou ty ženy udělají v tomto roce, tak si myslím, že budou neskutečně šťastné do budoucna, protože tam se začíná a začnou přemýšlet úplně jinak o financích. A začnou přemýšlet třeba o té investiční nemovitosti. A začnou si tvořit vlastně tu svoji nezávislou budoucnost. A budu víc v klidu. Ono to není o tom, nebo nechci, aby to vyznělo tak, že teď už žádný muži a být jako takový jako emancipované ženy, to určitě ne. Nicméně mít tu svobodu a nenechat nikoho, aby ti ji vzal. A to si myslím, že ty dokážeš s tímto projektem, moc ráda ho podpořím.
Leni, moc děkuju, to jsi řekla fakt krásně. Já jsem z toho jako taková dojatá skoro. Mám poslední otázku a to je, co můžeme čekat teď v rámci tvého projektu Obrázková hypotéka, protože my jsme o tom diskutovali teď jako pár dní zpátky a já jsem strašně zvědavá, tak hodíš nám tady nějakou rukavici.
Určitě. Chystám pravidelnost. Stejně jako u ženy je pravidelnost důležitá, tak i u nějakého takového projektu. Takže pravidelné příspěvky, videa a chystám i online konzultace, To znamená, že vlastně i vlastně ta situace, korona, krize, tak nás hodně vlastně ponaučila v tom, že nebo vzít si spíš z toho ty výhody, což já si beru, že jsme hodně přesedlali i na ten online svět. Já dřív jsem si to nedokázala představit, že bych se s někým scházela online a neměla tam ten osobní kontakt, tak tohleto po tvém vzoru opět, tak chystám i té online konzultace. To znamená, že i člověk třeba z Plzně, z Karlových Varů a podobně, z Dobrušky, tak vlastně bude moct se mnou konzultovat, aniž bychom museli se někde stýkat na půli cesty nebo přijet do Zlína nebo já za ním. Takže tohle, na to se moc těším.
Tak to jsem moc ráda. Kde tě můžou naše posluchačky najít? Co se týká třeba sociálních sítí nebo i webu, jestli to tady můžeš říct.
Určitě, tak co se týče webu, tak vlastně tam jsem na www.obrázkovahypotéka.cz. Web se bude upravovat, na to se taky těším. Jsem aktivní i na sociálních sítích, jako je Instagram, hlavně tedy Facebook. Jo, takže Obrázková hypotéka, když si zadáte do Facebooku, tak tam jsem asi možná nejaktivnější, případně můj osobní profil Lenka Kápičková.
Leni, já ti moc děkuju za tento nádherný rozhovor a upřímný. A určitě to poručuji vám všem ženy, přidejte si Leniu na sociálních sítích, určitě ji sledujte, protože jako v rámci hypoték je to za mě jednička v České republice. Neznám opravdu nikoho inspirativnějšího na téma hypotéky celkově, jako co se týká té kreativity ve financích, jak to předat lidsky, jak to předat tak, abychom to jednoduše pochopili a nemuseli si nad tím lámat hlavu a že to není opravdu jenom o číslech, takže si Leni určitě přidejte. A já vám dneska moc děkuju za pozornost. Budu ráda, když nám dáte recenzi v aplikaci podcasty, když dáte sledování a případně, když nás budete sdílet i na Instagramu, na Facebooku, klidně obě dvě, budeme za to moc rádi, protože chceme, aby se tento obsah dostal k co nejvíce ženám a abychom jim i pomohli na cestě k buď k vlastní nemovitosti nebo k investiční nemovitosti a hlavně ke svobodě a k tomu vlastnímu uvědomění. Takže já moc děkuju Leni za rozhovor a budeme se těšit určitě i někdy v budoucnu zase u nějakého společného rozhovoru.
Já moc děkuji Baru za pozvání a budu mít ctí.
Takže krásný poslech, ženy. Naschledanou.
Naschledanou.